Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm despre parabolele Domnului Hristos. Discutăm astăzi despre parabola grăuntelui de muștar. Pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 31 în continuare. În capitolul 13 din Matei întâlnim trei parabole care au aceeași temă. Pilda semănătorului sau parabola semănătorului, pilda neghinei și pilda grăuntelui de muștar. Apoi, în textul din Marcu, capitolul 4, de la versetul 26 la 29, Domnul Hristos ne vorbește despre minunea vieții în pilda seminței. Iar ultima sa lucrare din templu din Ierusalim se încheie cu această temă a seminței. Pasajul din Ioan, capitolul 12, versetul 23 și 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multe roade. Pilda grăuntelui de muștar este continuată cu pilda aluatului. Dacă prin pilda semănătorului Domnul Hristos a arătat că împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea cuvântului Scripturii, iar prin pilda neghinei, această împărăție se formează în mijlocul împărăției Întunericului, prin facerea de ucenici și răspândirea celor neprihăniți în mijlocul acestei lumi, prin pilda grăuntului de muștar și cea a aluatului, Domnul Iisus arată că împărăția cerurilor va avea un început aproape neobservat, dar va crește până va umple întreg pământul. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit.
Domnule pastor, e o pildă scurtă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar plină de însemnătate. În primul rând, sau în prima întrebare, aș dori să vă întreb care a fost cadrul în care Domnul și Mântuitorul nostru a rostit această pildă a grăuntului de muștar. Dacă ne gândim la faptul că Iisus Hristos, Domnul, folosea ocaziile care se derulau sub ochii ascultătorilor pentru a împământeni în mintea și în inima lor adevărul, dacă Domnul Hristos folosea întâmplările care se petreceau contemporan cu ei pentru ca adevărul să fie ancorat în mintea lor, vă întreb care cadru a folosit Mântuitorul pentru a prezenta această pildă sau ce locații, în ce cadru a fost rostită pilda grăuntului de muștar?
Domnul Hristos predă această frumoasă lecție ascultătorilor săi în cea mai frumoasă sală de clasă pe care tot el a creat-o, și anume sala naturii. Dacă la început el i-a pus pe Adam și Eva în grădina Eden pentru a le preda lucrurile acestea minunate pe care el le-a creat, tot astfel îl găsim pe Domnul Hristos atunci când a fost pe pământ, cel mai mult predicând în cadrul acesta natural și inspirându-se din lucrurile pe care tot el le-a făcut. Pentru că și copăcelul acesta de muștar despre care a spus dumneavoastră era tot creația lui Dumnezeu. Și aflându-se acolo în cadrul acela natural, s-a uitat în jur și a văzut copăcelul acesta și le-a dat ca exemplu învățătura aceasta care se poate extrage din creșterea aceasta nemai văzută a copăcelului. Apropo de lucrul acesta, dumneavoastră ați spus că este un copăcel, așa am crezut și eu, dar se pare că în comparație cu mica sămânță de muștar, planta aceasta poate ajunge la înălțimi cuprinse între 3 metri și 6 metri. Deci se face un adevărat copac. Am căutat apoi informații despre timpul de creștere a acestei plante și am văzut că timpul ține de ani, nu de zeci de ani. Deci, practic, dintr-o sămânță atât de mică ajunge un copac, am putea spune la 3 metri, 4 metri, chiar și 5 metri, depinde și de soiul de muștar, este o creștere foarte, foarte rapidă. Și nu întâmplător a ales Domnul Hristos exemplul acesta și probabil vom discuta pe parcurs de ce a ales el lucrul acesta.
M-a uimit și pe mine când m-am uitat într-un dicționar și am văzut că acest copăcel de muștar poate să atingă 3 metri, 4 metri, mai ales muștarul alb, pentru că în mintea mea era o tufă, un arbust micuț, așa ca un trandafir. Și când am citit în scriptură că păsările cerului zboară, fac cuib acolo, chiar m-am mirat. Mântuitorul folosește această pildă pentru a împământeni în mintea ascultătorilor niște adevăruri și atunci când ei priveau la acest copăcel de acum, nu doar o tufă, își aduceau aminte de faptul că împărăția lui Dumnezeu pleacă de la ceva micuț de tot, ca sămânța de muștar, și poate crește până când devine un copac. Am putea spune că pe lângă mărimea seminței de muștar, copăcelul este chiar o plantă așa gigant. De ce? Pentru că sămânța de muștar este una dintre cele mai mici semințe. Răsare așa ca un lăstar fraged și apoi el crește și crește și, cum bine a subliniat, în câteva luni de zile este mare, iar în câțiva anișori ajunge la maturitate. Domnule pastor, care este categoria sau cine sunt ascultătorii de data aceasta care primesc această învățătură din partea Domnului Hristos? Care sunt ascultătorii Mântuitorului atunci când Iisus Hristos, Domnul nostru, rostește această pildă a greuntelui de muștar? Deci, care sunt categoriile de ascultători cărora Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos li se adresează prin această pildă a greuntului de muștar? Vedem că nu la toate pildele Domnul Hristos are exact aceeași categorie de ascultători. Câteodată, dacă avem în minte pilda semănătorului, destinatarii primari au fost ucenicii, altădată se adresează doar unor categorii sociale, cum ar fi agricultorii, altădată se adresează doar fariseilor. De data aceasta este surprinzător faptul că Mântuitorul se adresează la mai multe categorii de ascultători în același timp. Deci care sunt cele două, trei categorii de oameni destinatari acestor pilde?
Așa cum am spus, cadrul acesta este un cadru din natură, un cadru natural, iar cel mai probabil plantele acestea de muștar, copăcei, arbuși, copăcei, nu știm în ce stadiu al dezvoltării erau acolo împrejurul lor și Domnul Hristos profită de prezența lor acolo pentru a se adresa celor care l-ascultau. Astfel, prima categorie pe care putem să o identificăm în parabolele Domnului Hristos erau cei care îl urmau pe el pentru a asculta cuvintele lui înțelepte. Este foarte important lucrul acesta, îl urmau pentru a asculta învățătura lui, pentru a vedea minunile lui și astfel Domnul Hristos li se adresează lor prin lucrul acesta. O altă categorie este cea a împotrivitorilor. Cei care îl urmau pe Domnul Hristos nu pentru a asculta cuvintele lui înțelepte, ci pentru a asculta vreun cuvânt cu care să-l prindă, cu care să-l pârască. Aceștia erau farisei, erau cărturari, dar învățătura pe care o dă Domnul Hristos despre copăcelul acesta este universal valabilă. Toți înțelegeau același lucru, pentru că aveau plantele acelea, aveau plantele de muștar în jurul lor și toți știau cât de mică este sămânța aceasta. Astfel nu era un limbaj doar pentru partea aceasta din popor care se ocupau cu agricultura, pentru agricultori, ci era și un mesaj spiritual chiar și pentru farisei, ca ei să înțeleagă că dintr-un lucru atât de mic, dintr-o învățătură pe care el a venit să o dea pe pământul acesta, care poate fi comparată cu sămânța de muștar, avea la un moment dat să crească atât de repede și atât de mult, încât cu toții se vor mira de lucrul acesta.
Această categorie de oameni, parcă văd că își puneau așa întrebări în inima lor, cum poate, domnule, ca dintr-o lucrare atât de modestă, dintr-o învățătură atât de umil, să crească, să se dezvolte o împărăție care să tuteleze și să conducă peste romani, peste împărăția romană, peste Imperiul Universal acea dată? Cum poate acest învățător din Israel, lipsit de bogăție sau putere sau onoare, să întemeieze împărăția cerurilor? Și cu toate acestea, Domnul Hristos le adresează adevărul direct, frontal, pentru ca ei să înțeleagă. Bine a subliniat faptul că acolo erau toate categoriile de oameni, erau și țăranii de prin jurul Mării Galilei, care reprezenta noua împărăție sau viitoarea împărăție, pentru că întotdeauna cei săraci cu Duhul sau cei năpăstuiți sunt gata să primească cuvintele lui Dumnezeu. Când această sămânță de muștar era semănată în pământul inimii, un pământ bun, atunci aducea rod și copăcelul creștea până devenea un arbust mai mare. Tot așa și împărăția lui Dumnezeu. Dacă este semănată în inima celui credincios, aceasta va crește și va aduce rod pentru împărăția cerurilor. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte și vreau să vă întreb, care este adevărul primar comunicat prin pilda greuntului de muștar? Deci e clar că sunt foarte multe învățături în această pildă și ușor, ușor le vom dezbate în cadrul emisiunii de astăzi, poate și în emisiunea de data viitoare. Există însă un adevăr primar, un adevăr mare, de necontestat în cadrul acestei învățături din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să surprindem în câteva cuvinte greutatea acestui adevăr, argument de altfel adus de Domnul Hristos împotriva acestor farisei care îl pândeau la fiecare pas. Vă rog frumos!
Aș aminti textul din Zaharia 4:10 care se potrivește contextului acesta și anume căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe. În ochii oamenilor, începutul acesta al Domnului Hristos era un început slab, în sensul că el nu avea calitățile acelea pe care le așteptau fariseii sau saducheii, calitățile acelea de proroc al lui Dumnezeu, de Mesia.
De lider.
Se așteptau la altceva. Chiar și cei care erau din localitatea Domnului Hristos, din Nazaret, își puneau întrebări. Nu este acesta fiul tâmplarului? De unde are el înțelepciunea aceasta și cum de face el minunile acestea? Și din cauza acestor prejudecăți pe care le aveau asupra lui, mai ales și la aspectul fizic, dacă ne gândim, în Sfânta Scriptură ni se dau așa câteva criterii, că nu avea nimic care să-ți ia ochii de frumusețe Domnul Hristos, adică ceva strălucit.
Isaia 53 spune foarte clar.
Cu toate că într-un pasaj profetic ni se spune că Domnul Hristos avea o statură nobilă, dar nu era într-un fel foarte mult deosebit de ceilalți oameni. Era un om dintre oameni, așa îmi place mie să spun. Tot timpul integrat între ei, probabil dacă cineva avea nevoie de ajutor, punea și el mâna și ajuta și așa mai departe. Lucruri pe care oamenii nu se așteptau să le facă cineva de viță nobilă. Da? Când este un împărat, el merge, nu se atinge de nimic, mai ales farisei se așteptau și la locul acesta. Că dacă el este un proroc, cunoaște legea lui Moise foarte bine, nu se atinge de un mort. Și astfel Domnul Hristos, minunile pe care le-a făcut cu învierea morților, i-a atins. A luat de mână și a spus, înviază. Deci pentru ei lucrul acesta era un lucru necurat. Și astfel ei nu se așteptau la începutul acesta slab al Domnului Hristos. Dar începutul acesta slab s-a dovedit că vreme de 3 ani și jumătate cât a fost lucrarea lui, relativ scurtă, comparabilă cu altor profeți, altor proroci care au fost pe pământ, a crescut foarte rapid. S-a dezvoltat exact în același mod în care Domnul Hristos dă exemplul acesta cu sămânța de muștar. Da? A început așa foarte puțin și apoi s-a dezvoltat foarte mult.
Faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu a încercat să impresioneze prin aspectul fizic sau nu a încercat să se impună prin bogăția cunoștințelor sale și nu a încercat să umilească sau să copleșească pe ascultători prin profunzimea spiritualității sale, este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Domnul Hristos putea să vină sub forma unui lider puternic, autoritar, care se comande, avea toată puterea în cer și pe pământ, sau putea să ia înfățișarea, într-adevăr, a unui războinic puternic, viteaz, un bărbat foarte înalt, foarte puternic. Însă nu a făcut lucrul acesta pentru că Domnul Hristos a dorit ca adevărul să nu fie susținut de nimic altceva decât de descoperirea lui Dumnezeu. Nu a dorit să impresioneze nici prin imagine, nici prin cunoștință, nici prin profunzimea spiritualității, pentru că Mântuitorul nu a dorit să învingă pe oameni, ci să-i convingă pentru adevăr. Iar privind la începutul lucrării Domnului Hristos, această pildă chiar ne poate vorbi, ne vorbește despre faptul că împărăția crește odată ce este acceptată ca principiu al cerului. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda greuntelui de muștar, pasaj din capitolul 13 din Matei, de la versetul 31 în continuare. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să ne oprim o secundă asupra modului în care se înfăptuiește creșterea împărăției lui Dumnezeu. Și în direcția aceasta avem un citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scris sub inspirație divină de către Ellen White. Aș dori să dau citire acestui paragraf. În parabola seminței de muștar este ilustrată nu numai creșterea împărăției Domnului Hristos, ci și fiecare fază a dezvoltării ei, căci experiența învățișată în parabolă se repete. În fiecare generație, Dumnezeu a avut pentru biserica sa un adevăr special și o lucrare specială. Adevărul care este ascuns înțelepților este descoperit celor umili și asemenea copiilor. El, Domnul Hristos, cere sacrificiu de sine. Mântuitorul are bătălii de purtat și biruințe de câștigat. Acesta este adevărul. De aceea, la început, au fost puțini cei care s-au alăturat împărăției, iar aceștia au fost întâmpinați cu opoziție și dispreț de către mai mari aceste lumi și de către o biserică ce s-a acomodat lumii. Și închid aici ghilimelele și v-aș ruga, domnule pastor, să explicați un pic care este acest adevăr special și lucrarea specială pe care Dumnezeu le înfăptuiește în mijlocul bisericii sale. Adevăr care a fost ascuns înțelepților sau celor care cunoșteau mersul lumii și descoperit celor umili și asemenea copiilor. Vă rog frumos!
Aș vrea să mă leg de faptul că Domnul Hristos nu întâmplător folosește ideea aceasta a seminței de muștar. Și nu doar a seminței de muștar, a seminței în general, pentru că avem mai târziu textul din Matei 13 care spune că un om a semănat în țarina lui o sămânță bună și apoi vedem că sămânța aceasta a fost o sămânță de grâu, pentru că avem grâu, avem neghină și așa mai departe. Ce aș vrea să spun cu lucrul acesta? Începutul acesta al împărăției Domnului Hristos părea neînsemnat la început. Un bob de muștar, ceva mic acolo. Dar bobul acesta de muștar ascundea în el un secret, și anume viața. Bobul acesta de muștar era capabil să crească și să aducă la rândul lui rod. Dar pentru ca lucrul acesta să fie înfăptuit, era necesar ca bobul acesta să fie pus în pământ, să fie plantat. Bobul acesta, pe care tot Domnul Hristos explică în altă parte, trebuia să moară ca să poată să dea viața. Acestea erau lucrurile ascunse de ochii înțelepților. Oamenii nu gândeau duhovnicește, ci gândeau firesc. Mi-aduc aminte de vizita unui învățat al lui Israel, al lui Nicodim, la Domnul Hristos, și când Domnul Hristos îi explică niște lucruri în sensul acesta duhovnicesc, el nu le înțelege. Și Domnul Hristos îi spune: tu care ești învățător al legii, nu pricepi lucrurile acestea? De ce nu pricepea Nicodim lucrurile acestea și ceilalți farisei? Pentru că ei gândeau firesc. Ei nu gândeau împărăția lui Dumnezeu în termenii aceștia, nu gândeau duhovnicește. Pentru gândirea aceasta duhovnicească avem nevoie de o privire duhovnicească, avem nevoie de o gândire duhovnicească pe care o căpătăm doar de la Dumnezeu. Și de asta Domnul Hristos, cât a fost pe pământ, i-a antrenat, ca să spun așa, sau a antrenat mințile celor care îl ascultau ca să înceapă să privească lucrurile și din punct de vedere duhovnicesc, nu doar firesc, nu doar ce izbește ochii, să se uite la el și să vadă doar un bărbat tâmplar din Nazaret, ci să vadă în spatele acestui lucru că el făcea niște minuni pe care tatăl îi le dăduse să le facă în mijlocul lor.
Această lucrare de împlinire a cuvântului lui Dumnezeu este precauza și condiția ca sămânța de muștar sau bobul de credință să crească pentru slava Domnului nostru. Adevărul care este ascuns înțelepților a fost descoperit unor oameni care puteau să primească acest adevăr și Dumnezeu putea să lucreze în inima acestor bărbați. Creșterea împărăției lui Dumnezeu începe în momentul în care grăuntele de muștar este semănat în pământ, în țarină. Ori dacă grăuntele de muștar sau, în pilda semănătorului, bobul de grâu sau sămânța pe care semănătorul a început să o semene rămâne în depozit, ea nu poate să aducă rod pentru slava Tatălui Ceresc. Vedeți, și în alte pilde, Domnul Hristos vorbește despre împărăția cerurilor, care se aseamănă cu omul care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Aici nu ne se vorbește dacă sămânța de muștar sau grăuntele de muștar este bun sau rău în sine, ci felul cum o sămânță mică crește și devine un copac în care păsările cerului pot să-și facă cuibul. Ne gândim un pic și la textul din Psalm, capitolul 24, versetul 1. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei care o locuiesc. Deci țarina este a lui Dumnezeu. El, gospodarul ceresc, seamănă sămânța de muștar în țarina lui. Și este o veste bună, subliniată și de textul din Ioan, capitolul 12, versetul 24, în continuare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Omul menționat de Domnul Hristos a ales sămânța, a ales bobul de muștar cel mai potrivit și l-a semănat în țarina sa pentru ca astfel să aducă rod. Totuși, domnule pastor, din aceste pilde, inclusiv pilda grăuntelui de muștar, apare această idee că grăuntele respectiv sau bobul de grâu sau grăuntele de muștar, sămânța respectivă trebuie să moară. Aici este ascuns un mare adevăr pe care nu știu dacă mulți dintre noi, dintre oameni, înțeleg profunzimea adevărului respectiv. Ce simbolistic avem aici? Ce simbol în legătură cu lucrarea Domnului Hristos?
Prin pilda aceasta, Domnul Hristos le spune mai dinainte despre ceea ce avea El să facă pentru noi, pentru oameni. Probabil la momentul acesta era destul de greu de deslușit și de înțeles lucrul acesta, dar la o gândire profundă, eu cred că Domnul Hristos putea să descopere mai mult. Îmi aduc aminte că ucenicii din când în când îl întrebau pe Domnul Hristos: ce ai vrut să spui prin pilda aceasta? Nu știu dacă ei au considerat că acum este momentul potrivit ca să le explice, dar aici avem primul adevăr despre moartea Domnului Hristos și rezultatul morții Domnului Hristos. Este exact paralela pe care o face el cu sămânța. Da? Sămânța este bună, dar nu este de niciun folos dacă nu este plantată în pământ, dacă nu moare și dacă nu, la rândul ei, aduce viață și nu aduce doar un bob, adică ai plantat un bob și rezultă tot un bob. Nu este niciun rezultat bun în lucrul acesta. Și atunci când plantezi o sămânță, nu știu dacă este, să luăm cazul copacului de muștar, bănuiesc că vei recolta câteva mii de alte semințe și apoi dacă acele semințe le plantezi din nou și tot așa. Tot astfel se referă el și la sămânța aceasta de grâu care trebuie să fie pusă în pământ și ea trebuie să dea viață. Se referea cel mai probabil la sacrificiul său pe care avea să-l aducă pentru omenire. Avea ca ceea ce disprețuiau oamenii, sămânța aceasta, da, disprețuită, avea să fie pusă în pământ, în mormânt, prin moarte și prin moartea lui să dea curs vieții, ca să le dea viață tuturor.
Izbăviți de sub puterea morții, pe cei care prin faptele lor erau supuși robiei toată viața lor. Ori prin moartea Domnului Hristos, acest lanț al robiei a fost rupt și Mântuitorul a venit să aducă viață, după cum ați subliniat, pentru toți acei care n-aveau nicio șansă, pentru noi oamenii care, prin faptul că am păcătuit, am fost lipsiți de slava lui Dumnezeu, despărțiți de izvorul vieții. Ori prin moartea Domnului Hristos am fost împăcați cu Tatăl nostru ceresc. Domnule pastor, mulțumesc! Haideți să facem un pas înainte și aș vrea să mai discutăm un mic paragraf, o mică întrebare înainte de pauza muzicală, și anume: de ce Domnul Hristos, față în față cu fariseii, dar acolo în mulțime, după cum am și discutat, erau și alte categorii sociale, erau și lucrătorii câmpului, erau și meseriași, erau și oameni care poate nu se pricepeau la comerț, dar ei lucrau foarte bine pământul. Față în față cu acești oameni, Domnul Hristos a ales să prezinte pilda grăuntelui de muștar. De ce nu a ales muntele sau cetatea ca simbol pentru împărăția lui Dumnezeu? Uitați-vă în Daniel, capitolul 2, versetul 35, în continuare, muntele care a crescut și a umplut pământul, sau Apocalipsa 21, cu versetul 2, cetatea cea mare, sau chiar în Ezechiel, capitolul 17, copacul care simbolizează împărăția, care crește, sau uitați-vă un pic în Noul Testament, în Ioan 14, versetul 1 la 3, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Domnul Hristos nu folosește un simbol care să impresioneze ochii, care să copleșească prin măreția simbolului, ci un exemplu aproape care parcă nu ne vorbește nimic despre slavă, despre măreție, despre putere, simbolul grăuntelui de muștar. De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
Ca să arate auditorilor lui de unde pleacă și unde se va ajunge. Exceptând pilda din Daniel 2 sau imaginea din Daniel 2, muntele acesta despre care vorbim acolo este rezultatul împărăției, nu este începutul împărăției. Începutul împărăției este o piatră care s-a desprins din munte și a lovit chipul acesta, și piatra aceea spune că a crescut și a umplut tot pământul. Tot astfel și Domnul Hristos folosește imaginea aceasta a creșterii. El nu spune ce va ajunge la momentul acesta împărăția lui Dumnezeu, pentru că ei erau familiarizați cu lucrul acesta despre cum va ajunge sau ce va ajunge împărăția lui Dumnezeu, da? Va ajunge o casă cu multe locașuri, o cetate, așa cum este în Apocalips, un munte care umple tot pământul. Dar Domnul Hristos, în contextul în care ei se aflau, le spune de unde va pleca în împărăția aceasta. A plecat de la un bob mic, de la ceva disprețuit, de la ceva pe care oamenii nu iau în considerare. Cine iau în considerare o sămânță de muștar? Este atât de mică și atât de multe se găsesc. Dar plecând de la sămânța aceasta de muștar, contextul zilelor lor, Domnul Hristos le spune că într-o zi împărăția aceasta lui va ajunge să umple întreg pământul. Asta era imaginea care vrea Domnul Hristos să o contureze în mintea lor.
Dacă întrebai un israelit din timpul Domnului Hristos ce simbol ar folosi pentru împărăția lui Dumnezeu, clar ar fi folosit unul dintre aceste simboluri prezentate atât de frumos pe paginile Sfintelor Scripturi. Însă, în mod contrar, cu totul surprinzător, Domnul Iisus Hristos folosește un simbol neașteptat, sămânța de muștar. Nimeni nu se aștepta ca la întrebarea retorică pusă de Domnul, cu ce s-ar asemăna împărăția lui Dumnezeu? Nimeni nu se aștepta la acest răspuns. Mântuitorul continuă, tot el răspunde, cu un grăunte de muștar. O sămânță minusculă, care nu promite prea mult la început, dar care, odată ce copăcelul crescut, aduce rod. Și am citit în anumite dicționare că rodul sămânței de muștar este foarte bogat. Deci copăcelul acesta, copăcelul de muștar, aduce un rod foarte bogat, iar sămânța, odată căzută pe pământ, germinează foarte repede, în 3-7 zile deja este un fir care iese de acolo și apoi crește și iarăși la rândul lui copăcelul crescut aduce rod bogat. Așa este împărăția lui Dumnezeu și Domnul nu greșește în ceea ce face. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că din noi, din credincioși, dorește să-și înfăptuiască împărăția sa sau clădește împărăția cerurilor, primindu-ne și pe noi în această lucrare specială de mântuire a celor de lângă noi, a celor din jurul nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine să vedeți că Domn prea mărit înălțim, să-i dea slavă lui. El e slăvit pentru veci prea mărit să-nălțați numele Lui. Da, este Domn, totdeauna El va domni cer și pământ, domniți și strigați în cor. El e slăvit, este Domn prea El e slăvit, este Domn prea mărit înălțit, să-i dați slavă Lui. El e slăvit pentru veci prea mărit să-nălțați numele Lui. Da, este Domn, totdeauna El va domni cer și
această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi paragraful din Matei, capitolul 13, de la versetul 31 în continuare. Discutăm pilda grăuntelui de muștar sau parabola grăuntelui de muștar. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Dorinel Lăiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, doresc să prezentați, să ne aduceți câteva dovezi care confirmă creșterea împărăției lui Dumnezeu de-a lungul timpului, care confirmă realitatea ceea ce a spus Domnul Hristos și ceea ce ne-a prezentat prin această mică parabolă. Cum a crescut împărăția lui Dumnezeu de-a lungul secolelor? Plecând de la un număr mic de ucenici, plecând de la câțiva oameni care la început s-au îndoit de chemarea din partea Domnului Hristos și au avut și ei probleme. Totuși, sub călăuzirea directă a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, sub călăuzirea directă a Duhului Sfânt, această împărăție a crescut tot mereu. Haideți să vedem câteva dovezi în direcția aceasta.
Creștinismul este o mișcare mare în lumea noastră și cred că acesta ar fi rezultatul, ar fi copacul. Dar dacă ne ducem în timp să vedem de unde a plecat lucrul acesta, așa cum a spus și dumneavoastră, pleacă de la câțiva ucenici. La început erau în jur de 100 de ucenici. Un început slab pe lângă ceea ce avem astăzi în creștinism. Apoi Domnul Hristos, prin harul său, prin Duhul său, îi împinge mai departe, apare Pavel, Sila, care duc Evanghelia, neamurilor se dezvoltă foarte mult și dacă este să ne referim la perioada de început a creștinismului, m-am minunat foarte mult citind în istorie cum Imperiul Roman, care a persecutat începutul acesta al Bisericii lui Dumnezeu, tocmai din Imperiul Roman au fost foarte mulți convertiți. Sunt mărturii că erau soldați romani convertiți la creștinism și cumva imperiul acesta păgân începuse să fie împărțit în două. O parte care rămăseseră în păgânism și o parte care se convertiseră și astfel primii împărați ai Imperiului Roman din perioada de dezvoltare a creștinismului sunt puși în dilema aceasta a alegerii, ce să facă cu soldații aceștia creștini, pentru că ei nu mai vreau să mai slujească așa cum slujiseră înainte ca păgâni. Ce am vrut să spun cu exemplul acesta? Împărăția lui Dumnezeu a pătruns și a intrat în toate ramurile sociale. Soldați, oameni probabil care se ocupau cu agricultura, oameni săraci, oameni bogați, găsim în împărăția aceasta. Apoi dacă mergem mai departe, în perioada Reformațiunii, la fel îl găsim pe Martin Luther, un început slab atunci, pe care se ruptă cu o biserică dominantă care vrea să-și impună punctul ei de vedere cu orice preț. Da, sunt mulți reformatori despre care putem să vorbim sau mulți oameni care au avut un început din acesta mic și apoi s-a ajuns la o mișcare mare. Per total, luat așa creștinismul, da, pleacă de la Domnul Hristos, grăuntele de muștar, și ajunge astăzi la o mișcare foarte, foarte mare și foarte importantă.
Dacă privim un pic la Ioan Botezătorul, înainte mergătorul Domnul Hristos, stând singur să mustre mândria și formalismul națiunii iudaice, nu poți să nu te gândești la faptul că împărăția a început să crească și crește sub ochii Mântuitorului. Apoi, cum ați amintit, pionerii, prima generație după Domnul Hristos, părinții bisericești care au luptat pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Uitați-vă un pic la bătrânul Pavel, să-l privim un pic în lanțuri, făcând cunoscut Evanghelia Domnului Hristos, chiar în citadela cezarilor, după cum ați subliniat că mulți ostași veneau la credință. Ce frumoasă declarație în Romani 1:16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Să privim un pic, cum ați sublinat, la declarația lui Martin Luther, aici stau, nu pot face altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Și împărăția a crescut și tot a crescut până când, iată, astăzi stăm față în față cu realitatea unei biserici mondiale. Păcat că această biserică nu întotdeauna este la înălțimea chemării Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Păcat că de-a lungul secolelor biserica s-a tot divizat, s-a tot împărțit și stăm în fața unei multitudini de dogme, de credințe, de crezuri, de aceea este necesară întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu, întoarcerea la principiul sola scriptura, întoarcerea la ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui pe table de piatră pentru ca să rămână ca mărturie pentru toată veșnicia. În această creștere a împărăției lui Dumnezeu putem să observăm câteva binecuvântări cerești legate de creșterea împărăției. Care sunt aceste binecuvântări pe care Dumnezeu le-a revărsat din plin asupra împărăției sale sau asupra credincioșilor care formează, care alcătuiesc această împărăție a celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus? Sunt câteva versete pe paginile Sfintelor Scripturi și aș dori să le trecem în revistă pentru ca să vedem, să observăm aceste binecuvântări din partea lui Dumnezeu generată de încreșterea împărăției lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
În primul rând, odihnă, căpătăm odihnă prin împărăția lui Dumnezeu. Așa am amintit textul din Matei 11, cu 28 la 30. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Referitor la textul acesta, împărăția lui Dumnezeu sau învățătura aceasta pe care Domnul Hristos a adus-o pe pământ a adus eliberare și odihnă pentru sufletele noastre. Gândiți-vă cum ar fi arătat lumea de astăzi cu toate religiile păgâne în vigoare sau practicate, cu sacrificii de copii, cu sacrificii umane. Am fi avut noi liniște sufletească dacă lucrurile acestea s-ar fi petrecut în jurul nostru? Cum ar fi fost, de exemplu, să vă gândiți că dumneavoastră ați practica creștinismul, dar o rudă apropiată ar practica păgânismul și și-ar sacrifica proprii copii, nepoții dumneavoastră, pentru lucrul acesta. Ați sta liniștit? În sensul acesta, religia aceasta nouă sau credința aceasta în Domnul Iisus Hristos a adus odihnă pentru noi. Este un jug ușor, luați jugul meu asupra voastră, lăsați jugurile voastre, lăsați lucrurile pe care voi le-ați dezvoltat până acum, luați sarcina aceasta pe care eu vă dau pentru că este o sarcină ușoară, o sarcină eliberatoare. Apoi în alt text din Psalmul 59 cu 16 spune despre adăpost, dar eu voi cânta puterea ta, dis de dimineață voi lăuda bunătatea ta, căci tu ești un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. Avem cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și este un balsam pentru sufletele noastre împovărate. Atunci când avem lucruri grele pe suflet, venim înaintea lui Dumnezeu, căutăm balsam, căutăm scăpare în cuvântul Său. Nu știu dacă lucrul acesta ar fi putut fi prezent în religiile păgâne. Dacă oamenii se simțeau cu adevărat la adăpost și în siguranță în acele religii inspirate de cel rău. Apoi în Ioan 10:28, eu le dau viața veșnică, da, toți ne dorim lucrul acesta, în viac nu vor peri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Avem un Dumnezeu care este Dumnezeul Universului și singurul Dumnezeu. Toți care ne încredem în El, stăm la adăpost în mâna Lui. Nimeni nu ne poate smulge de acolo. Nici chiar moartea. Și Domnul Hristos mai spune un element foarte interesant, nu știu dacă să-l aduc în discuție. Și anume pentru cei care se temeau de moarte. Adică, ok, începem să practicăm învățătura aceasta a lui Iisus Hristos. Și dacă murim, ce se va întâmpla? Și Domnul Hristos spune, nu vă îngrijorați de lucrul acesta. Nu vă îngrijorați de cei care pot să omoare trupul, spune el, ci îngrijorați-vă mai mult de cel care are putere să omoare și trupul și sufletul și se referea la el. El este cel care poate să distrugă cu totul ființa umană. Dar împrejurările acestei vieți, dacă noi ne ancorăm speranța noastră în Dumnezeu, nu ne pot distruge și nu ne pot lua din mâna Lui. Chiar dacă viața noastră va înceta la un moment dat, da, și cu primii creștini așa s-a întâmplat, ei și-au dat viața pentru credința lor, pentru Hristos, în mintea Domnului Hristos este păstrată memoria lor. Și atunci când va veni ziua învierii, Domnul Hristos îi va ridica din nou, pentru că nimeni nu poate să ia aceste persoane din mâna Lui, nu poate să le distrugă. Asta este pentru mine cel puțin un simțământ de siguranță profundă. Dacă se va întâmpla ceva cu mine mâine, să spun așa, eu știu că sunt în mâna Lui Dumnezeu și odată mă va chema la viață.
Ce frumoase aceste cuvinte și descoperite în Matei, capitolul 6, de la versetul 25 și în continuare, putem să completăm această listă a binecuvântărilor generate de creșterea împărăției lui Dumnezeu. Deci, pe lângă odihnă, adăpost, încredere, asigurarea hranei, hrană spirituală, dar în același timp și hrană fizică. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grinar. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncat în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Un pasaj foarte profund, domnule pastor, care ne arată și ne demonstrează că pe acest traseu al creșterii împărăției lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc a străjuit biserica cu aceste binecuvântări, a binecuvântat pe copiii lui, pe poporul său, cu aceste binecuvântări care împlinesc sau îndeplinesc atât necesitatea fizică, nevoile fizice, dar în mod special nevoile spirituale.
Mai ales în contextul în care trăim noi. Îngrijorările vieții s-ar putea să ne ia privire de la Domnul Hristos. Mă gândesc la cei mai în vârstă care sunt îngrijorați că s-a mai luat ceva, câțiva zeci de lei de acolo din suma aceea pe care o primesc lunar din pensia lor. Mă gândesc la cei tineri care probabil nu au o casă și se gândesc că ce vor face, cu ce se vor îmbrăca și așa mai departe. Domnul Hristos spune nu. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. De ce ni se vor da pe deasupra? Pentru că Tatăl nostru cel ceresc, spune Scriptura, știe că avem trebuință de ele. Nu este un Dumnezeu nepăsător care stă departe de noi, nu-L interesează de nevoile noastre. Chiar citeam un pasaj inspirat care cumva m-a făcut să mă bucur mai mult că sunt așa important pentru Dumnezeu. Spunea, redau ideea așa în cuvintele mele, spunea că orice problemă, oricât de mică, ne apasă nouă sufletul, în aceeași măsură îl apasă și pe Domnul Hristos. Adică problemele noastre sunt și problemele Lui. Ceea, de ce ne îngrijorăm noi, are și El apăsarea aceasta sufletească, în sensul că îi pasă de noi. Nu că El se, uite că Dorinel, de exemplu, nu mai are haine cu ce să îmbrace, vai ce o să fac. Nu în sensul acesta este îngrijorat Dumnezeu, ci este împreună simțitor cu noi. De asta El spune, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și promisiunea care este.
El însuși
nu va trimite, nu va delega pe cineva. El însuși se va îngriji de voi. Credeți lucrul acesta? Aceasta este sămânța de muștar pe care tot Domnul Hristos o spune mai târziu, că dacă veți avea credință, cât o sămânță, cât un grăunte de muștar, exact. De acolo trebuie să plecăm. Aceasta este credința aceasta ca un grăunte de muștar, da? Credem în Domnul Hristos că El ne ia toate poverile și se îngrijește de toate nevoile noastre.
Matei 17:20, adevărat vă spun că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, a zice muntelui acestuia, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Frumoasă credință dorită de Dumnezeu nouă oamenilor, adică o credință care să se agațe, să se înrădăcineze în promisiunile lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Amin, amin. Domnul să fie cu noi cu toți. Amin.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să vă călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!